وأعن. بفضلك يا كريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، وسدد رمي مرابطهم. اللهم أرنا في أعدائهم آية. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وعود لما بدأناه من شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 22 بعد 100 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Sharh al-Sunnah, die Erläuterung der Sunna vom Sheikh al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 122.
ما زال الحديث موصولا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرك من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وقول المصنف فقد كفر هذا على الإطلاق، أما بالنسبة لكفر المعين لابد من توافر شروط وانتفاء موانع، لابد من بيان المحجة وإقامة الحجة، وهذا سوف نفصل فيه إن شاء الله تعالى عندما نأتي لهذه الجزئية من كلام المصنف. فنحن ما زلنا مع قوله عن الصحابة رضي الله عنهم: وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. اتكلمنا عن منزلة الصحابة رضي الله عنهم، وعن بعض مناقبهم، وعن تزكية الله عز وجل لهم، وبينا أن من أعظم التزكية أن الله تعالى جعل إيمانهم هو المقياس وهو الميزان للإيمان، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعلق الهداية على التأسي بهم في المعتقد، في الإيمان، جعل إيمانهم هو المقياس وهو الميزان. من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نبين علامات معتقد الصحابة. فيما مضى من لقاءات ذكرنا 17 علامة من علامات معتقد الصحابة في هذا اللقاء مع العلامة 18 من علامات معتقد الصحابة. هذه العلامة هي الإيمان بأن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء، مع الإيمان بكرامات الأولياء وفضلهم. ودي قضية مهمة في باب الاعتقاد، لأن أهل البدع الذين ضلوا السبيل رفعوا الولي على النبي، كحال الروافض جعلوا أئمة أهل البيت أفضل من رسول الله عليه الصلاة والتسليم، بل جعلوا الكون بأسره يستجيب لأمرهم ونهيهم، الشمس لا تتحرك إلا بأمر علي، الكون يعترف بولاية علي، فجعلوا الولي أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من أبطل الباطل. كذلك الصوفية وغلاتهم جعلوا مشايخهم أفضل من الصحابة، بل عند بعضهم أن الولي أفضل من النبي عليه الصلاة والتسليم، وهذا أيضا من أبطل الباطل. فمن علامات المعتقد أن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء، ولذلك عندما رتب الله تعالى منازل عباده الذين أنعم الله عليهم قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، بدأ بالأنبياء والصديقين أدي الأولياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فالنبي أفضل من جميع الأولياء، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الروافض عندهم أن آل البيت إيش والأئمة معصومون، وهذا من أبطل الباطل. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه. هذه العلامة تحتاج إلى بيان لأهمية الباب، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
أي سورة
اللي هي من النبيين والصديقين والشهداء، سورة الآن تقريبا، اكتب كده: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم.
So, wissen jemand der Aussage des Autors, Rahimahullah Ta'ala, indem er sagte, die Religion ist von Allah Subhanahu wa Ta'ala gekommen und sie wurde nicht auf die Gedanken oder den Verstand der Menschen gelegt? Das Wissen darüber liegt alleine bei Allah Azza wa Jal und seinem Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, befolge nicht deine Gelüste, sonst könntest du aus der Religion austreten, denn du hast keine Ausreden mehr. Die Religion wurde vom Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seiner Umma weitergegeben und seinen Gefährten genauer beschrieben und detailliert weitergegeben. Seine Gefährten, das sind die Sahaba, sie sind die gewaltige Schwärze. Und die gewaltige Schwärze, das sind oder ist die Wahrheit und dessen Leute. Das sind oder ist die Wahrheit und dessen Leute. Und diejenigen, die nicht nach ihrer Überzeugung handeln oder gegen ihre Überzeugung sind, sind Kafir oder Ungläubig. Dieses Urteil ist ein allgemeines Urteil. Das heißt, diejenigen, die nicht ihrer Überzeugung eins sind, sind ungläubig. Aber über diesen Punkt werden wir später inshallah ta'ala genauer, detaillierter besprechen, über wann darf man überhaupt jemanden als Kafir nennen und wann nicht. Da müssen gewisse Bedingungen erfüllt werden. Wir sind immer noch mit der Erklärung oder Beschreibung der Gemeinschaft der Gefährten radiallahu anhum, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Und wie sagten Sie, eins der größten Vorteile, die Sie haben, oder größten Lob, den Sie von Allah Azza wa Jalla erlangt haben, ist, dass Sie von Allah subhanahu wa ta'ala als Maßstab im Heiligen Koran gesetzt worden sind. Das heißt, die Gefährten sind für uns als Maßstab gesetzt worden. Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran, فَإِنْ آمَنُوا, wenn Sie daran glauben, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, genauso woran ihr glaubt, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, dann sind Sie rechtgeleitet. Sie haben also, oder er hat also, die Rechtleitung mit Ihrer Überzeugung verknüpft. Das heißt, wir müssen Ihnen nachahmen, damit wir auf dem richtigen Weg sein können. Aus diesem Grund haben wir angefangen, Ihre Überzeugung zu erklären und zu beschreiben. Und wir haben bereits, Alhamdulillah, 17 Punkte beschrieben und erklärt. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir mit dem 18. Punkt fortfahren. Und der 18. Punkt ist Al-Iman, der Glaube daran, dass nur ein Prophet, bi'anna nabiyyun wahid, ein Prophet allein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besser ist als alle anderen Schutzherren. Ein Schutzherr, das sind die rechtschaffenen Personen, die zu Allah azza wa jalla eine gewisse Verbindung aufbauen können, wie zum Beispiel die Gefährten radiallahu anhum. Und deswegen sagen wir hier, dass ein Prophet ist besser als alle anderen, oder die es gibt, Schutzherren, Awliya, Wali von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir besprechen das im Grund, weil es gibt sehr viele Gruppierungen, die leider eine andere Ansicht vertreten, wie zum Beispiel Ar-Rawafid. Für sie spielt ein Wali, ein Schutzherr, eine größere Rolle als der Prophet. Das heißt, ein Schutzherr ist für sie besser als ein Prophet, ein Prophet in jeglicher Hinsicht. Oder As-Sufiyya, auch eine Gruppierung, die deren Schuyuch als eine heilige Person ansehen und die für sie besser sind als die Propheten. Wie zum Beispiel die Gefährten radiallahu anhu bi Ali ibn Abi Talib ist ebenfalls, wie sie beschreiben, besser als ein Prophet. Sie haben eine gewisse Verbindung mit ihm. Und deswegen besprechen wir heute inshallah ta'ala über diesen wichtigen Punkt und sagen, es gehört zur Überzeugung von Ahlus Sunnah al-Jama'ah zu glauben, fest daran zu glauben, dass es nur einen Propheten gibt, der besser ist als alle anderen Schutzherren. Und das beweist Allah Azza wa Jal in mehreren Ayat, wie zum Beispiel in der Ayat, wo er sagt, diejenigen, über die Allah Azza wa Jal mit ihrer Gabe beschert hat, Alladhina an'ama Allahu alayhim. Und dann hat er sie beschrieben. Da sagt er, minan nabiyyin, von den Propheten. Und daraufhin kommen erst die anderen Personen, aber die Propheten haben hier einen größeren oder den größten Stellenwert als die anderen Schutzherren.
Idhan, al-Nabiyyu afdal min al-Wali. Lianna al-Anbiya'a hum safwatul khalqi. Istafahum Allah Azza wa Jalla ala sa'ir khalqihi لبيان منهجه ولهداية الخلق إلى الخالق جل جلاله. ولذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن الله اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لنفسه وأرسله برسالته ثم اطلع إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد رضي الله عنهم فاختارهم وزراء نبيه فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو سيئ أو كما أخبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه. إذن أفضل البشر الأنبياء، صفوة البشر الأنبياء، ثم يأتي الأولياء، وأعلى الأولياء رتبة الصحابة، أي من هذه الأمة، أعلى الأولياء رتبة الصحابة، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم قال خير الناس قرني، أي الزمن الذي عشت فيه، والذين صحبوني وهم الصحابة خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خير الناس أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة التي مدحها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم على الترتيب: جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابعي التابعين. لأن بعض المفتونين من رؤوس الصوفية في مصر يقول إن الله أرسل الرسل وأوحى إلى الأنبياء من أجل الإمام الشاذلي. تخيل، شوف الكفر والعياذ بالله. الشاذلي هذا صاحب طريقة، يعني طريقة الشاذلية في مصر، تعرفين الطرق، ها؟ إن ربنا أرسل الرسل وأوحى للأنبياء من أجل مين؟ الشاذلي. ويقول هذا الموتور ويسمى، هم الناس بيقولوا يسري هبت، هو اسمه يسري جبر، للأسف يتكلم يقول لك عن سيده البدوي، عن سيده البدوي، إن جاله في آخر أيامه قبض. يعني قبض؟ قال يعني ترك المساجد وترك الصلوات وقعد فوق السطوح. قال لهم عشان كده كان بيسمى السطوحي. وكان معاه سبحة 1000، يعني 1000 خرزة. فكانوا الناس عايزين يسلموا عليهم، وخلاص عنده قبض ما بينزلش لحد، فكان ينزل السبحة يا شيخ رياض ليه 1000 خرزة دي ويسلموا على السبحة. وما كانش بيصلي لا جمع ولا جماعات. ولي ده ولي، ولي لا بيصلي جمع ولا جماعة. فقال له، هتقوله طبعا ما بيصليش ليه؟ أصله عنده قبض، والقبض ده نوع من نوع المرض، والمريض معلوش جمعة ولا جماعات. طب ماشي، المريض معلوش جمعة ولا جماعات لكن عليه صلاة مفروضة. المريض معلوش جمعة لكن يصلي الظهر في البيت ولا ايه؟ المريض ما عندوش صلاة جماعة في المسجد لكن يصلي الفرض في البيت. لا، هم عندهم بقى، عشان ده الوالي بتاعهم طبعا، الوالي بتاعهم ما يصليش ويترك الصلاة، لان هو عنده قاعدة بتقول الوالي ده وصل، ما دام وصل سقط عنه التكليف. نقول له صدقت، ما دام صدق عنه التكليف، اما ان يكون صبيا صغيرا دون الحلم فلا يؤاخذ بفعله، وإما أن يكون مجنونا مخبولا ففاقد للتكليف، خلاص المجنون ما يصلي ما يصوم، وإما أن يكون الثالثة. في حديث علي بن أبي طالب رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. يبقى ده مش معاه، ده نايم. ويقول لك، هو أنت ما قرأتش قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ الله يرضى عنك يا حاج أشرف، عليكم السلام، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، الله يحفظك. نقول له والله قرأنا. والخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم لتعظيم الأمر، وهو للأمة بأسرها: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني استمر على العبادة حتى الموت. وده اللي فعله النبي، كان على فراش الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهذه معنى اليقين في يعني الموت، فربنا يجيب له الموت عشان نريحنا منه. اللي هو بطل صلاة ده يقول لك الخلاص ده وصل، معناه ما يصليش ولا يصوم. جزاكم الله خير، الله يرضى عنك. لا خلاص، في خلاص، تصفاي تصفاي تصفاي. اوكي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني استمر على العبادة حتى الموت. هم عندهم المعنى مختلف تماما، ده سيدهم ده بقى لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيحج، لأنه ولي، ويشرب دخان عادي، ويبيع حشيش كمان عادي، زي ما قال الموتور الآخر أبو عمة اللي كان مفتيا سابقا، يقول لك ابن حجر اتسرقت منه الفتحة لأنه عاب على والي من الأولياء كان بيبيع الحشيش قدام الجامع الأزهر. تخيل تخيل الابن حجر الإمام صاحب شرح فتح الباري اللي ظل يصنف في الكتاب 25 عاما الرايح يصلي إماما في المسجد الأزهر يا شيخ رياض، فلقى والي قاعد بيبيع الحشيشة ويلف السجاير، فابن حجر كده بينصحه بيأمر بالمعروف بيقول له اتق لكم إلى الصلاة، وبعدين هذا لا يجوز هذا حرام. فبقول لك فنظر إليه الولي، ابن حجر دخل يصلي ما لقاش الفاتحة، الولي خد منه الفاتحة بالنظرة، سرق من قلبه الفاتحة، يقول لك يمين شمال ما فيش فاتحة خلاص، يعني صلاة ابن حجر بطلت. المهم فابن حجر بعد الصلاة ما فيش صلاة بقى خلاص يا عم، هو طبعا هو الكذاب كده ساب الناس بقى ما تكلمش عن حكم الصلاة خلاص. فابن حجر لما فرغ من الصلاة أنا عملت إيه؟ فين الفاتحة؟ أوبا الوالي بتاع الحشيش. فجري ابن حجر يتوسل إليه إنه يسامحه ويرجع له الفاتحة، فرجع له الفاتحة. طب الحمد لله رجع له الفاتحة. بيبيع إيه؟ حشيش. والي بيبيع حشيش على باب المسجد الأزهر. هكذا هي الصوفية، عافانا الله وإياكم من الضلال ومن البدع والمنكرات. فالوالي كان بيبيع الحشيش بقى فين؟ على باب الجامع الأزهر، وسرق الفاتحة من مين؟ من الإمام ابن حجر. طيب يا عم الشيخ في أي دواوين السنة نجد هذا الكلام؟ لا لا، في دواوينهم هم، في تصانيفهم هم، من تخاريف أوليائهم. فواحد جات له قبضة السطوحي اللي هو بيحج له كل سنة أكتر من 3 مليون في مصر، اسمه البدوي، ها؟ ما كانش بيصلي ولا بيصوم ومعاه سبحة 1000، اللي عايز يسلم يرمي له السبحة، يسلم على السبحة، وجات له قبضة ما بيصليش جمعة ولا جماعات، ماشي. والتاني بيبيع حشيش فين؟ على باب الجامع الأزهر. فجعلوا الشاذلية أفضل من الأنبياء والرسل، إن ربنا أرسل الرسل وأوحى للأنبياء من أجل مين؟ الشاذلية. سبحانك ربي. هذا عندما تضل العقول وتتبع البدع والأهواء. إذن يا إخوة نقول من عقيدة أهل السنة أن النبي أفضل من جميع الأولياء، لأن النبوة أعلى مقامات الولاية. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فنيجي هنا بقى للنبوة والرسالة، عشان دي قضايا مهمة. إيه معنى نبي وإيه معنى رسول؟ النبي ذكر حر من بني آدم يتصف بمكارم الأخلاق والصفات من صفوة الخلق، أوحى الله إليه. وفي الغالب يأتي بين قوم مؤمنين مسلمين، لكن عندهم انحراف في سلوك أو معاملة، فيأتي لتقويم هذا السلوك وتلك المعاملة، ودعوته على شريعة من سبقه من الرسل، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على شريعة سابقة. فده النبي. الرسول ذكر حر من بني آدم يتصف بكمال ومكارم الأخلاق، أوحى الله إليه وأسند إليه رسالة وشريعة. وغالب أمر الرسول أنه يأتي بين قوم كافرين مشركين ليعيدهم إلى التوحيد، ده المفهوم بين النبي والرسول. عشان كده بين النبوة والرسالة عموم وخصوص، فنقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي، يبقى الرسالة أعم، إن معناها وحي ورسالة. ولذلك سيدنا النبي نبي رسول، نبئ بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، أدي النبوة وحي. وأرسل بقول الله تعالى قم فأنذر بشريعة القرآن، تمام. يبقى إذن الرسول لازم يكون نبي، إنما النبي ليس بشرط أن يكون رسولا، عشان كده بينهم عموم وخصوص. وردت في بعض الآثار ولا تخلو من مقال في السند أن عدد الأنبياء والرسل قريب من 124,000. المذكور منهم في القرآن 25 بين نبي ورسول. الرسل أفضلهم أولو العزم من الرسل، وهم 5 من الرسل. ترتيبهم الزماني نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ده الترتيب الزماني حسب مجيئهم وفق الزمان. أول رسول للبشر كان نوحا، بعد كده جاء إبراهيم، جاء موسى، جاء عيسى، جاء نبينا. ده الترتيب الزمني لأولي العزم من الرسل. أما الترتيب من حيث المكانة والفضل، أولهم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، هو أفضل الأنبياء والمرسلين. لذلك جمع الله له جميع الأنبياء والرسل في بيت المقدس. أسأل الله تعالى أن يطهر بيت المقدس من المفسدين فيه وأن يعيده للأمة سالما، اللهم أمين. جمع له جميع الأنبياء والرسل في المسجد الأقصى في ليلة المعراج، وصلى بهم إماما، بل وفي معراجه ارتفع على جميع الأنبياء والرسل الموجودون في السماوات، وده دليل أنه الأفضل والأكمل عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأولهم من حيث المنزلة والفضل محمد صلى الله عليه وسلم، يليه في المنزلة أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، يليه في المنزلة كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه الصلاة وأزكى التسليم. اختلف العلماء بعد ذلك بين عيسى عليه السلام ونوح عليه السلام. بعض العلماء يرى أن نوحا قبل عيسى عليه السلام في الفضل، وبعضهم يرى أن عيسى قبل نوح في الفضل، على خلاف بين أهل العلم. لكن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وسموا بهذا لكثرة معاناتهم واتساع جهودهم في هداية البشر. صبروا كثيرا على أقوامه عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن الفضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذن صفوة الخلق الأنبياء والرسل، وهم أعلى المنازل على الإطلاق، وهم يتفاضلون فيما بينهم بتفضيل الله لهم سبحانه جل جلاله لمنزلتهم ومدى معاناتهم في معالجة آفات أقوامهم. يأتي بعد الأنبياء والرسل في المنزلة من؟ الأولياء. الأولياء لأن أعلى منزلة بعد النبوة الصديقية، ودي ولاية، لأن في أولياء للرحمن وفي أولياء للشيطان، نبين ده بعد ما يترجم المترجم أحسن ينام مني.
Das heißt, meine Geschwister, die Propheten sind die Besten oder sind besser als die Schutzherren. Die Propheten, das sind die Elite. Safwatul Khalq heißt, das sind die Elite der Schöpfung. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte in einer Überlieferung, dass Allah Azza wa Jal sich alle Herzen der Menschen angeschaut hat. Und er hat das Herz des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam entdeckt als das beste und reinste Herz überhaupt. Und deswegen hat er ihn als den Propheten auserwählt. Und daraufhin hat er alle anderen Herzen angeguckt, sich angeguckt und die anderen Sahabi, die anderen Sahaba, die anderen Gefährten von ihm ausgesucht, dass sie seine Minister werden. Oder diejenigen, die sie ihm in der Übermittlung der Religion verhelfen werden. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das reinste Herz, das von Allah azza wa jal von den Menschen ausgesucht worden ist. Und als die Nächsten daraufhin mit noch einem reineren einem reinen Herz sind dann die Gefährten, die nach ihm gekommen sind, die für ihn als Minister auserwählt worden sind. Und nach den Propheten kommen daraufhin die Al-Awliya, die Schutzherren. Und eins der besten Schutzherren, die es gibt, das sind, wie bereits erwähnt, die Sahaba radiallahu anhum. Das sind die Gefährten des Propheten. Warum? Weil Allah azza wa jal sie, nachdem er das beste Herz des Propheten ausgewählt hat, hat er noch die weiteren Herzen ausgesucht, die ihm unterstützen sollten. Und das waren die Gefährten radiallahu anhum, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Khairun nas, die besten der Menschen sind Qarni, meine Generation. Und diejenigen, die nach ihnen kommen, und diejenigen, die nach ihnen kommen. Das heißt, wir haben hier drei Generationen, die die besten sind. Zunächst einmal die erste Generation, das ist die Generation des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das sind die besten. Und daraufhin sind Al-Tabirin, die Befolger, die Nachfolger von ihm, die zweite Generation. Und dann Tabirin, die nach ihnen kommen, die weitere Generation. Das sind die besten Generationen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Überlieferung uns preisgegeben hat. Und subhanallah, As-Sufiya ist eine bewundernswerte Gruppierung, aus dem Grund, weil die sagen, dass Allah azza wa jal die Propheten nur aus dem Grund herabgesandt hat und offenbart hat, und in den, aus dem Grund, warum? Wegen Ash-Shaduli. Wegen Ash-Shaduli, eins ihrer Schutzherren. Das heißt, Allah azza wa jal, die ganze Religion, die wir kennen, wurde nur auferlegt oder herabgesandt aufgrund von diesem Ash-Shaduli. Und diese Schutzherren von diesen As-Sufiya, sie beten nicht. Sie beten nicht wie der Jumu'ah, noch beten sie in der Gemeinschaft, aus dem Grund, weil sie sagen, sie haben eine Al-Qabd erreicht. Al-Qabd ist hier so eine Art Krankheit. Aber dennoch, bei uns, normalerweise jemand, der krank ist, sollte trotzdem zu Hause weiter beten. Auch wenn er sich überhaupt nicht bewegen kann, muss trotzdem beten. Und subhanallah, die sagen auch, dass diese Schutzherren sind sogar befreit von irgendwelchen Beauftragungen. Das heißt, sie müssen nicht beten. Warum? Weil sie sind schon bereits angekommen. Das heißt, ein Scheich von ihnen, wenn er eine gewisse Grenze, eine gewisse Stufe von Glauben erreicht hat, dann sagt er, Alhamdulillah, ich bin angekommen, ich muss wieder fasten, nur Ibadah machen, ich bin angekommen, gar nichts mehr. Warum? Weil sie die Ayah von Allah Azza wa Jal, wo er sagt, Subhanahu wa Ta'ala, wa'bud Rabbak, und bete Allah Azza wa Jal an, hatta ya'tiyaka al-yaqin, bis zu dir der Tod gekommen ist. Aber sie haben dieses Al-Yaqin anders interpretiert und verstanden, sagt, nee, Al-Yaqin heißt hier die Überzeugung. Das heißt, sie haben den Iman erreicht, sie mussten nicht mehr beten, nicht mehr fasten, gar nichts machen. Und das ist diese Irreführung, die dieser Gruppierung oder befallen hat. Möge Allah Azza wa Jal uns von ihnen oder von diesen Krankheiten bewahren. Es gibt einen gewissen Unterschied zwischen einem Nabi und Ar-Rasul, der Prophet und der Gesandte. Ein Prophet ist eine männliche Person, die frei ist von Bani Adam, von den Menschen. Und er hat die besten Eigenschaften überhaupt und ist eines der Elite der Schöpfung. Und er wird von Allah Azza wa Jal herabgesandt, meistens zu einem Volk, das bereits gläubig ist, oder einem muslimischen Volk, die gewisse Eigenschaften haben oder sich teilweise von der Religion entfernt. Er bringt sie hierher, damit sie diesem Volk, das bereits gläubig ist oder dem Glauben nahe ist, mit den Informationen oder mit der Religion, mit der Scharia, die Propheten vor ihnen bereits haben. Das heißt, sie tun nur sie quasi auffrischen und zum Guten aufrufen, aber sie haben keine Religion bei sich. Ar-Rasul, der Gesandte, ist, wie bereits erwähnt, ein männlicher Freier aus der Gruppe der Menschen, also von Bani Adam, mit den besten Eigenschaften, mit der Elite der Schöpfung. Er kommt von Allah Azza wa Jal mit einer Übermittlung, mit einer Nachricht, mit einer Scharia, mit einer Gesetzgebung, meistens zu einem Volk, das bereits ungläubig ist oder muschrik ist, damit er sie zum At-Tawhid, zum Monotheismus aufrufen kann. Man kann im Großen und Ganzen sagen, dass der An-Nabi, der Prophet, hat die größere Umfang, und ein Rasul, ein Gesandter, ist ein Teil von einem Propheten. Das heißt, ein Rasul ist ein Teil von An-Nabi, vom Prophet. Und der Prophet, also jeder Gesandter ist ein Prophet, aber nicht jeder Prophet ist ein
Gesandter. Salam alaikum.
Nehmen wir am besten den ersten Satz. Jeder Gesandter ist ein Prophet. Die Anzahl der Propheten, wie die Gelehrten sagen, sind um die 124.000 Propheten oder auch Gesandten, je nachdem. 124.000 Propheten. Und im Koran wurden 25 erwähnt. Und 5 von diesen Propheten haben einen gewissen, bestimmten Status, einen hohen Status, einen hohen Wert. Und diese 5 Propheten, das sind in der zeitlichen Reihenfolge Nuh a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s., Isa a.s. und Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bezüglich der Wertstellung, dem besten aller Propheten, der erste von denen ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ebenfalls in seiner Nachtreise in der Quds-Moschee gewesen war, und Allah Azza wa Jalla hat ihm alle Propheten und Gesandten versammelt und er hat dort als Imam vorgebetet. Ein Zeichen der hohen Stellenwerte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weiterhin in der gleichen Nachtreise ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Himmel hoch emporgehoben worden, und zwar höher als alle anderen Propheten, ebenfalls ein Zeichen seines Werts, seiner Stufe. Und nach ihm kommt Ibrahim a.s. und nach ihm kommt Musa a.s. und die Gelehrten haben eine Meinungsverschiedenheit zwischen der nächsten Stufe. Manche sagen Isa, andere sagen Nuh a.s. Und diese 5 Personen wurden ausgesucht als den größten Stellenwert überhaupt, aus dem Grund, aufgrund ihrer schlimmen Prüfungen, die sie durchmachen mussten, und den größten Bemühungen, die sie auf sich erlegt haben, damit sie die Religion den anderen übermitteln konnten.
Al-Awliya yanqasimuna ila qismin. Awliya ar-Rahman, wa as'Allah ta'ala an nakuna minhum wa ma'ahum. وأولياء الشيطان والعياذ بالله رب العالمين. ضابط الولاية الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الدليل قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة يونس. من هم يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يبقى ضابط الولاية الحق الإيمان والتقوى. إيمان يعني علم نافع مستمد من الكتاب والسنة، أثمر عملا صالحا، هو التقوى التي أبعدتك عن الحرام وألزمتك بفعل الواجبات، بهذين تصل إلى الولاية الحق. ودي اللي قال فيها رب العزة في الحديث القدسي الذي خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عابدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل جلاله، فبين لنا طريق الولاية الحق، أداء الفرائض ثم النوافل، مش جات له قبضة وترك الفرائض وترك كل شيء وبقى والي. نعم هو ولي للشيطان، ليس وليا للرحمن. يقول لك فلان ده ما بيصليش، يا عم ازاي ده بيصلي في الحرم، يا عم بيصلي في قاعد معانا ازاي بيصلي في أسش، ده من اهل الخطوة. والتاني يقول لك ده بيصلي تحت العرش، يا رب سلم يا رب سلم على هذا الباطل وهذا الضلال. وللأسف الأغبياء يتبعونه، ومنهم من يزعم كاذبا أنه يرى الرسول يقظة، يا رب سلم، النبي بيجيله في اليقظة وبيقعد معاه. وبعضهم يدعي كذبا وزورا أنه عرض عليه أن يأتيه الرسول يقظة فقال لا، قال أنا ما أقدرش، إزاي أعيش بعدها لو شفت النبي في اليقظة؟ برضه هو يسري هبد، ده يعني ضلال ما بعده ضلال، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فهؤلاء أولياء، نعم هم أولياء للشيطان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سألوه يوما هل الجنازة تطير في الهواء؟ قال نعم. قالوا كيف؟ قال يحملها الجن والشياطين ليلبسوا على عوام الناس فيجعلون لهذا ضريحا وقبرا يعبد من دون الله باسم الولاية، باسم الولاية. ولذلك رضي الله عن الإمام الشافعي عندما وضع الضابط فقال إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تشهدوا له بولاية حتى تعرضوا أعماله وأقواله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الضابط، وده معناه أننا نثبت الكرامة للأولياء. نثبت إيش؟ الكرامة للأولياء اللي حققوا الشرط، من كان لله مؤمنا تقيا كان لله وليا. من ذلك مثلا كلكم يحفظ الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان على المنبر في مدينة رسول الله، وكان قد أرسل سرية يعني جيش، والقائد على هذه السرية يسمى سارية، يسمى إيش؟ سارية اسمه كده. والجيش ده كان في بلاد الشام، وعمر فين؟ في المدينة. ما كانش فيه بقى انترنت ولا فيه موبايلات ولا فيه اتصال عبر الكاميرات أبدا، ولا هواتف أبدا. فعمر على المنبر في المدينة يخطب في المسلمين يوم الجمعة، وأثناء الخطبة إذا بعمر يقطع الخطبة يقول يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. فين عمر؟ في المدينة. سارية فين؟ في بلاد الشام بجيش المسلمين، تمام؟ وخلاص، وخطب وصلى ونزل وخلصت العملية. بعد فترة رجع الجيش منتصرا بقيادة مين؟ سارية. فسأله بعضهم في يوم كذا وكذا رأينا من أمير المؤمنين على المنبر عجبا، نادى فقال يا سارية الجبل الجبل. قال كان اليوم يوم جمعة، وكنا قد حصرنا بين الجبال من الأعداء، فإذا بنا نسمع من ينادي علينا يا سارية الجبل الجبل، فاحتمينا بالجبل فانتصرنا بأمر الله. من الذي أوصل صوت عمر إلى بلاد الشام؟ إنه الله. ومن الذي أخبر عمر بما يحدث في بلاد الشام يوم الجمعة وهو على المنبر؟ إنه الله. ودي بنسميها الكرامة، نسميها إيه؟ ومن ضابط الكرامة أن من حدثت معه لا يخبر به، إنما تنقل عنه، تنقل إيش؟ عنه، وده الأصل. فالكرامة ثابتة للأولياء. من الكرامات أيضا للأولياء مريم البتول عليها السلام، أم نبي الله عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم بنص القرآن، وأمه صديقة، يعني من الأولياء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني ينظر فيجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهو المسؤول إن يجيب لها الطعام، يدخل يلاقي الطعام قدامها، منين ده يا مريم؟ أنا ما جبتش ده، هو من عند الله. يبقى دي كرامة، دي كرامة. فناداها من تحتها في بعض القراءات، وهو عيسى عليه السلام لما حزنت وتعبت في المخاض، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، قبلها إيه؟ فناداها من تحتها، وقرئت من تحتها ومن تحتها، قال هو عيسى ابن مريم لسه بيتولد، قال لها ما تخافيش، ألا تحزاني، قد جعل ربك تحتك سرية، في عين ما اشربه وتبسط ياهو، وهتهز النخلة تنزل الرطب. كرامة، كرامات الأولياء، من معتقد أهل السنة والجماعة نثبت الكرامة للأولياء، وكل من كان مؤمنا تقيا له كرامات. فين يا عم الشيخ؟ يمر بضائقة وفجأة يأتي الفرج، ما هي دي كرامة. بمحنة وتغلق السبل وفجأة يفرج الله عنه، كرامة. ما دي كلها كرامات الأولياء، كرامات إيش؟ فنثبت الكرامة للأولياء، بس ما يكونوا إيش؟ أولياء للرحمن بالضابط، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهذا الترتيب أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في قوله عندما سئل أي الناس أشد بلاء يا رسول الله، قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أو كما أخبر النبي، بدأ بالأنبياء لأنهم أعلى البشر منزلة، فهم الصفوة، ثم يأتي من بعدهم الأولياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل دي كلها ولاية الرحمن، كل من كان مؤمنا فهو لله ولي. إنما يقول لك الوالي فلان تارك للصلاة يبقى ولي، آه ولي، بس ولي لمين؟ للشيطان. الوالي فلان في المولد قاعد وسط النساء ومشك الشيشة يبقى ولي، آه ولي، بس ولي لمين؟ للشيطان مش للرحمن. الولي فلان بيزني ولي، آه ولي، بس ولي لمين؟ للشيطان. قاعد في الموالد حول النساء ويشرب المنكرات والمحرمات والرقص والفجور وتارك للصلاة، ويقول لك سيدي فلان، هو سيدك فعلا، سيدك في الباطل. يعني أذكر أن أحد التائبين كان عندنا في مصر، وهنختم اللقاء، الله يرحمه، مات على الكتاب والسنة. هذا الرجل، مش أذكر طبعا أسماء، هذا الرجل كان مقاولا للبناء، رجل كبير من الأثرياء، رجل أعمال يعني، وكان مع بتوع الموالد دول، واخد العهد على إيد سيده فلان. المهم بيقول يا سبب التوبة بقى، لماذا تاب؟ بيقول في يوم جاني واحد عايز يعمل السقف بتاع البيت، يا حج فلان نعم، نزلت المكتب، قال لي عايز أعمل كذا 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 وفاضي، قال لي، قلت له بكرة نجيب لك الخشب ونبدأ الشغل. الراجل دفع العربون وتمام ومشي على إن إحنا الصبح نروح إيه؟ نبدأ نشتغل ونعمل له السقف بتاع البيت. بيقول بعد ما مشي قدرا صليت الفجر، قالوا لي إن النهاردة المولد بتاع سيدي فلان. طبعا نسيت الدنيا واللي فيها، رحت أمشي بقى عم الشيخ في الزفة، بيسموها الزفة، يعني إيه الزفة؟ يشيلوا الأعلام والرايات ويحطوا كده الشراط واللبس الأخضر والأحمر، وانت عارفين المهرجانات دي، ويبدأوا يمشي من الإمام الشافعي عندنا في القاهرة لغاية مش عارف سيدهم فلان فين، على رجليهم طول اليوم. أي والله. فقول يا عم الشيخ رحت المولد، رجعت بعد الساعة 2 بالليل البيت، لقيت بقى صاحبنا اللي أنا نسيته خالص ده رايح جاي على البيت طول النهار ويتصل ويقبط ويا جماعة وأنا سايب شغلي عشان كذا. المهم قالوا لي في البيت، فقلت معلش أنا كنت في الزفة. تاني يوم جاي للشاب ده بقى اللي أنا توعدت معاه، قلت له والله أنا آسف يا ابني والله، بس أنا كنت في الزفة. قال لي زفة إيه؟ قلت له مولد سيدي فلان. مولد؟ آه، احكي لي بقى يا عم الحاج عملته إيه في المولد. قال له والله يا ابني مشينا من بعد الفجر من الإمام الشافعي على رجلينا لغاية ما وصلنا المكان الفلاني بعد صلاة العشاء بساعتين، ومعاكم سيدكم؟ قال المشايخ معانا أسيادنا طبعا. قال طيب وانتوا ماشيين صليتوا؟ بيقول لك الكلمة كأنها خبطتني في دماغي، ده فعلا ما صلناش لا ظهر ولا صلينا العصر ولا صلينا المغرب ولا العشاء لأن كنا في الزفة، وفي اللي في الزفة هيصلي؟ قال له يا عم الحاج فلان وشيخكم كان بيصلي؟ قال له لا. قال له دي ولاية يا عم الحاج فلان. طب المولد كان فيه ايه؟ يعني اغاني وزمر ورقص ونساء. قال له دي ولاية يا عم الحاج، هو ده الدين؟ بقول لك وكأن كلمة هذه الشاب ضربت في قلبي، فمن يومها تركت تلك العهود وتبرأت من هذا الباطل وعكفت في المسجد أتعلم العلم الشرعي النافع اللي يفيدني عند الله عز وجل. آدي الموالد والأولياء المزعومة، رقص وخمر وترك للصلوات وبعد عن الطاعات، ويقول لك ولي. نعم هم أولياء للشيطان. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي صنف رسالة ما أطيبها، عنوان لا بهذا العنوان: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لازم كل طالب علم يقرأها عشان يعرف الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
Wir werden hier eine kurze Zusammenfassung machen und halten das kurz und reden nur über das Wichtigste, was der Sheikh Abdullah gerade erzählt hat. Es gibt nämlich zwei Arten von Schutzherren. Einmal die Schutzherren von Allah subhanahu wa ta'ala und einmal die Schutzherren vom Teufel. Die Schutzherren von Allah subhanahu wa ta'ala sind diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, die Schutzherren von Allah Azza wa Jal sollen keine Angst haben und sie sollen nicht traurig sein. Das sind diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. In ungefährer Übersetzung. Das gleiche hat jedenfalls Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Er sagte, dass ein Schutzherr eigentlich derjenige ist, der an Allah glaubt und vor Allah Azza wa Jal oder Allah fürchtet. Abu Huraira radiallahu anhu hat ebenfalls in der Überlieferung auch gesagt, die jeder von uns kennt, als Allah Azza wa Jalla sagte, derjenige, der meinen Schutzherrn verletzt, man ada li waliyan. Ada ist einfach jemanden kränkt, verletzt, schlägt, einfach in irgendeiner Weise etwas Böses oder Schlechtes antut, sein Schutzherrn. Dann sagte er, dann werde ich mit ihm einen Krieg führen. Fakat adantuhu bil haq, dann werde ich mit ihm einen Krieg führen, oder er hat damit einen Krieg mit mir angefangen. Und wie die Überlieferung auch weitergeht, diejenigen, die versuchen, Allah Azza wa Jalla näher zu kommen durch An-Nawafil, damit Allah sie liebt. Und wenn Allah sie liebt, dann ist Allah Azza wa Jalla ihr Gehör, was sie hören, ihr Sehvermögen, womit sie sehen, ihre Hände, womit sie auch andere Sachen anfassen, ihre Füße, womit sie laufen können. Und wenn sie mich fragen würden, dann werde ich ihnen geben. Aber die Intention vom Ganzen ist einfach nur, dass der Schutzherr von Allah Azza wa Jalla derjenige, der von Allah komplett umgeben ist und ihm in jeglicher Art auch beschützt von all anderen schlechten Dingen im Leben. Und die As-Sufiyya, möge Allah Azza wa Jalla uns von dieser Überzeugung fernhalten, das sind diejenigen, die, wenn du sie fragen würdest, warum betet ihr Scheich nicht, dann sagen sie, mein Sheikh betet ja gerade eben Al-Haram. Obwohl er gerade vor dir sitzt oder neben dir sitzt, sagen die, er betet gerade psychisch oder irgendwie mental in Al-Haram-Moschee. Dabei kann das gar nicht sagen. Oder es gibt andere Schüler von ihnen, die sagen, ich kann sogar den Propheten sallallahu alaihi wasallam gerade vor mir sehen. Also er sieht den Propheten vor ihm, er sitzt mit ihm, alles nur Lügner und viele leider glauben daran und glauben daran und sind davon auch ebenfalls überzeugt. Und es gibt auch, wie wir bereits alle erwähnt haben, auch Gräben oder Grabstätten, wenn jemand in einen Graben, in eine Box gelegt wird, zum Begraben in einem Friedhof und plötzlich sehen die irgendeine nicht normale Sache, wie zum Beispiel der Sarg fliegt oder irgendwas passiert, die können nicht tragen, dann sagen die Allahu Akbar, Allahu Akbar, ein Schutzherr. Und aus diesem Sarg wird daraushin eine Heiligstätte, die angebetet wird, die, wo man kommt und sagt, ja, anbeten, sagt, ja, bitte, verhelf mir, das zu kriegen, bitte heile mich, ich habe ein Problem und alles andere. Das heißt, diese Art von Überzeugung, möge Allah Azza wa Jalla uns davor fernhalten, ist leider oder kommt von der Dummheit dieser Menschen, die daran ebenfalls glauben. Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala sagte, wenn du jemanden sehen würdest, der über Wasser laufen kann, dann glaube nicht direkt darauf hin, dass er ein Schutzherr ist oder ein Waliullah ist, sondern muss erstmal seine Aussagen und seine Taten darauf messen, auf den Koran und der Sunna, und dann kannst du erst sagen, er ist ein Wali oder er ist kein Wali. Und es gibt ja mehrere Beispiele, die wir betrachten können von Awliya Allah Azza wa Jal, wie zum Beispiel Umar ibn Khattab radiallahu anhu, der eines Tages eine Armee weggeschickt hat zu Asham. Das heißt, und er war in Medina gewesen und der Führer dieser Armee war Sariya. Und Sariya hat eine Schlacht, die er gerade geführt hat, irgendwo in Asham. Und Umar ibn Khattab war in Medina gewesen, hat dort eine Khutbah verrichtet oder erledigt als Imam und hat gerade mit den Leuten eine Predigt gehalten. Und daraufhin plötzlich hat er gerufen, Ya Sariyatul Jabal, Al-Jabal. Er sagt, oh Sariya, der Berg, einfach so aus dem Nichts. Und dabei hat Sariya, der Führer dieses Heers, in der Schlacht eine gewisse Problematik mit der Kriegsführung hatte und daraufhin hat er sich hinter diesem Berg versteckt und dieser Ruf von Umar ibn Khattab ist quasi von Medina aus angekommen zu Sariya in Asham und das ist ebenfalls
Sariyatul Jabal al-Jabal.
Nein. هذه من بركات
كرامات.
Das sind die Eigenschaften, die ein Schutzherr von Allah Azza wa Jalla bekommt. Es gibt auch einige Beispiele, wie zum Beispiel Maryam alayhi salam, die jedes Mal Obst, die eigentlich nur im Winter vorhanden sein können, sollte, aber sie bekommt dieses Obst, diese Art von Obst kriegt sie auch irgendwas im Sommer und andersrum genauso. Und immer wenn Zakaria reinkommt, sagt er, von wo hast du das immer? Das habe ich dir nicht reingemacht. Sagte sie, das kommt von Allah Azza wa Jal, er gibt, wem er will, sozusagen. Oder er versorgt dem, wem er will. Und ebenfalls von Maryam alayhi salam, dass sie auch ebenfalls in dem Koran gesagt wird, dass Isa alayhi salam, das gerade in ihrem Bauch gewesen ist, unter ihr mit ihr geredet hat und sagte, hab keine Angst und sei nicht traurig und so weiter und so fort. Und wenn jemand diese Gaben bekommt, dann soll er nicht davon erzählen, sondern diese Gaben sollen von ihm, von anderen weitergegeben werden. Und diese Gaben kann jeder kriegen, der eine gewisse Gottesfurcht und einen gewissen Glauben, eine Stufe erreicht hat bei Allah Azza wa Jal, dass er plötzlich zum Beispiel bei einer ausweglosen Situation sich befindet. Er hat keine Ahnung, wie er rauskommen soll, Probleme ohne Ende, aber plötzlich, subhanallah, öffnet ihm eine Tür und er findet einen Ausweg. Das sind ebenfalls gewisse Karamat oder Gaben, die er von Allah Azza wa Jal bekommen hat. Und ebenfalls wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt, Ayyun nasi ashaddu bala'an, wer sind die Menschen, die die schlimmsten, die strengsten Prüfungen bekommen? Dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam al-anbiya, die Propheten, was-salihun und die Rechtschaffenen, thumma amthal wa amthal, und je nachdem, wie groß der Glaube eines Menschen ist, umso mehr wird er daraufhin geprüft.
بهذا القدر نكتفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في بعض الأسئلة وردت عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت أحدهم يقول إن القرين داخل الإنسان، فهل هذا صحيح؟ أقول يا محمد: لا تشغل نفسك بهذه الأمور، اشغل نفسك دائما بالعلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. القرين بقى فين، برا جوه، ما تشغل نفسك بهذا، لأن هذا بيخش ضمن طائلة علم لا ينفع وجهل لا يضر. اللي توقن به إن كل إنسان مننا له قرين من الجن، وده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قرئت فأسلم بالفتح، وقرئت فأسلموا على الفتح أن القرين هو الذي أسلم ودخل الإسلام، وعلى الضم أن الله عاصم نبيه من شر هذا القرين فلا يتمكن من أن يأمر النبي إلا بالقرين. فين بقى القرين ده؟ جواك، براك، هو معاك. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فما تشغلش نفسها بقى جوه الإنسان برا الإنسان، لأن هذا الأمر كما قلت ليس فيه النص اللي بيدل على هو جواك في جسمك ولا براك، هو معاك. النبي قالها نصا كده: ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن. خلصت العملية بقى يا محمد، ما تقولش بقى فين القرين ده بقى، وبكرة نقول شكله إيه، فاهم؟ فنخلي بالنا يا إخوة من مثل هذه الأسئلة، وده اللي اتكلمنا عنه كثيرا في باب السؤال، ويمكن أن لي رسالة في هذا الباب تسمى السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، واتكلمنا عن السؤال المشروع والسؤال الممنوع والسؤال المكروه، وذكرنا كلام الإمام الشاطبي في تعدد أنواع الأسئلة، العشرة أنواع، والتوفيق بين قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. كيف يأمر بالسؤال وينهى عنه؟ فقلنا أن في أسئلة مشروعة، وفي أسئلة محرمة ممنوعة، وفي أسئلة مكروهة. من المحرم أسئلة الاختبار والتعجيز والتعنت، كما قال أتباع عيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هكذا في مثل هذه الأسئلة، أسئلة التعنت والتعجيز، ده ممنوع. في أسئلة بقى تكره، زي السؤال ده: هو القرين ده جوايا ولا برايا؟ فهمني؟ زي اللي يقول لك: الله، هي عصاية سيدنا موسى هتدخل الجنة ولا؟ طب دخلت الجنة هنستفيد ايه؟ ما دخلتش الجنة هنستفيد ايه؟ هنتضرف ايه؟ ها؟ اللي يقول لك: الشجرة الممنوعة كانت شجرة التفاح ولا موز؟ الله، حاجة غريبة جدا يا أخي، القرآن ما قالش، قال شجرة وخلاص، لا هي تفاح ولا موز ولا عنب، ما قالش القرآن، يبقى نسكت. طب عرفت هتعمل ايه؟ هتفيدك في ايه؟ طب ما عرفتش هتضرك في ايه؟ فنخلي بالنا من دم. والسؤال عن الأغاليط، يعني رضي الله عن إمام أبي حنيفة لما واحد بيسأله بيقول له: يا إمام، إذا كنت محرما وأريد أن أحك جلدي هل يجوز لي ذلك؟ يعني هو راح يعمل حجة أو عمرة فمحرم، فجسمه كده عايز يهرش يعني، فبس هل يجوز؟ قال: نعم يجوز لك ذلك. فقال له: إلى متى أحك جلدي؟ قال: حتى يظهر عظمك. وضحك. إيه اللي إلى متى دي؟ ما تخطرش وخلاص. قال واحد تاني بيقول له: لما بدخل النهر أسبح هل أتوجه إلى القبلة؟ يعني رايح يعني يسبح في النهر. فقال أبو حنيفة ضاحكا، قال: لا، بل توجه إلى ثيابك حتى لا تسرق. ما هو حاطط الملابس على الشاطئ. قال له: انظر للناس قبلة مين هنا؟ وهكذا. فدي اسمها الأسئلة المضحكة المبكية. فمثل هذا لا يجوز لمسلم أن يتنطع في هذا الباب ويكثر فيه من السؤال. فنخلي بالنا يا محمد، الله يرضى عنك، ما تشغل بالك القرين فين، هو معاك وخلاص يا محمد، وبيكون عنده قدرة على الوساوس يا محمد، المهم تعصم نفسك منه بذكر الله والتحصينات. أسد الله يقول: أحسن الله إليكم، اللهم أمين، وطال الله عمرك، أمين، وأحسن الخاتم، أمين يا رب. وأبعد الله عنك كل سوء. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. بيقول قلة الرزق والتوفيق وقلة البركة، هل يوجد حل؟ نعم، قال الله تعالى في قضية الأرزاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعليك بتقوى الله يا أسد الله، هذه واحدة. ثانيا، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فعليك بصلة الأرحام يا أسد الله، فصلة الرحم سبيل للبركة في الأرزاق وسعة الأرزاق. أيضا الدعاء، أيضا الأخذ بالأسباب، الاجتهاد في العبادات والطاعات، كثرة ذكر الله، كل هذه أسباب للبركة بإذن الله تعالى. أسد الله يقول: هل يؤجر من يحضر الدرس عبر الفيسبوك؟ لا شك، لا شك حبيبي، أنت مأجور، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. أمة الله تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. وعليكم السلام وبركاته. سمعت أنه لا يجوز أن يرتدي الرجل ملابس حمراء، فما الحكم؟ نعم، هناك نهي عن الملابس الحمراء، الحمار الخالص، والنهي الوارد اسمه نهي تنزيه، كراهة التنزيه لا تحريم. لكن إذا كان الحمار مشربا بسواد أو بأي علامة أخرى فلا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. وطبعا كان النهي لأن هذا يتنافى مع كمال الرجولة، لأن في نوع من أنواع ده يليق بالنساء هذه الألوان، إنما إذا اختلط بلون آخر فلا حرج يا أمة الله. بارك الله فيك، والسلام عليكم.